Večerem dům zvolna doutná, k tanci tiše hraje loutna, vane vítr z polí, dědeček se holí. La 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 la, vane vítr z polí, dědeček se holí. Dům hoří, dům plápolá, dědeček se češe. Dům hoří, dům plápolá, dědeček se češe. Dědeček se češe. Letí strop a padaj trámy, nevíme, co bude s námi. Objednán je hasič, až přijde, tak zasič. La 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 la. Objednán je hasič, až přijde, tak zasič. Dům hoří, dům plápolá, dědeček se češe. Dům hoří, dům plápolá, dědeček se češe. Dědeček se češe. Protože má sedm rande někde u hotelu Ritz, ale o tom přesně kam jde vlastně neví nikdo nic. La 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 la, ale o tom přesně kam jde vlastně neví nikdo nic. Dům hoří, dům plápolá, dědeček se češe. Dům hoří, dům plápolá, dědeček se češe. Dědeček se češe. Večerem dům zvolna doutná, k tanci tiše hraje loutna. Vane vítr z polí, dědeček se holí. La 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 la.
Dobré dopoledne, tohle je Vizitka a naším dnešním hostem je výtvarník Ivan Kafka a od mikrofonu vás zdraví Pavel Klusák. Dobrý den, pane Kafko.
Dobrý den.
Máte vizitku?
Nemám vizitku, protože mě vždycky odpuzovali.
Já jsem si říkal, co byste měl napsáno pod tím svým jménem jako charakteristiku. Jan Vodňanský tam má napsáno showman, toho jsme teď slyšeli.
Já bych měl asi nějakou fotku, nějaký svý práce z jedné strany a z druhé by bylo Ivan Kafka, adresa s klasickým telefonním číslem, nepsem dobrovolně technicky zaostalý.
Ivana Kafku jsme si pozvali do vizitky jako zásadního výtvarného umělce posledních dekád. Teď přijde ta pasáž, pane Kafko, kdy si poslechnete, kdo vlastně jste.
Jsem napnutý.
Ivan Kafka se vyjadřuje především instalacemi vytvořenými pro konkrétní místa, tedy site-specific díly, uměním v krajině, tedy snad land artem, galerijními instalacemi. S vámi mám nebo máme někdy pocit, že i dovnitř do interiéru galerie vnášíte nějaké vytváření krajiny, anebo místa, které se podobně jako v krajině konfrontuje s lidským a přírodním zároveň. Na počátku vaší dráhy, vaší tvorby, jste se účastnil řady neoficiálních akcí a publikací na úrovni samizdatu. Potom se vaše práce, někdy realizačně dost náročná, o čemž možná budeme mluvit, stala součástí veřejných výstav u nás zhusta v zahraničí. Reprezentoval jste naši vlast v Benátkách, v Bienále. Ano. 1997? 5?
Teď nevím, buď 4 nebo 7.
Našel jsem dvě data. Myslím si, že správnější bude to 1997.
Pro aspoň
letmé propojení rozhlasového posluchače s vaší tvorbou si vypůjčuju text Moravské galerie a připomínám, že z věcí, které kdy měly ve vašich instalacích zásadní význam, lze namátkou vzpomenout spadané listí, sníh i led, písek, kámen, jiné přírodniny, špejle, větrné rukávce, šípy, dělové koule, nárazníky železničních vagónů nebo různě pestré větrníky. Vím, že ten materiál není úplně vždycky nejzásadnější ze všeho. Zapomněl jsem na něco?
Já myslím, že v podstatě jste to pojal poměrně ze široka vyčerpávajícím způsobem.
No,
ten materiál do jistý míry zásadní taky je, ale k tomu se třeba dostaneme později.
No a máme dobrý aktuální důvod, proč jsme se sešli. V Pražské městské knihovně vystavuje Galerie hlavního města Prahy svoje sbírkové přírůstky a nepřehlednutelné, řekl bych, centrální místo má ve výstavě nová díla, vaše instalace, která se jmenuje Od nikud nikam. Je to, zkusím říct, jak bych to popsal. Je to vzdušný prostor plný šípů, které letí proti sobě, nebo spíš levitují zachycené na svojí cestě proti sobě. Pojďme začít, když dovolíte, u tohohle díla, které je k vidění v té městské knihovně někdy do 15. dubna, kdy ta výstava končí. Prosím, jaký je jeho příběh, kde se ty šípy vzaly a mimo jiné, proč jste se rozhodl investovat energii do vodorovného zavěšování stovek šípů, které muselo trvat několik dní?
No, já nejsem pro snadnost. Já si myslím, že věci, které jsou vesměs založené na nápadu, mají aspoň dát nějakou práci. Nehledě na to, že si obecně myslím, že se má člověk zaobírat takovýma tématama, z nichž vycházejí pak práce, po nichž je možný se po čase obhlédnout. A přesto ještě zbývá určitý smysl, proč byly udělány. Tahle ta věc je z roku 91 až 92 a tahle ta alternativa je prakticky osmá. Prvně to bylo vystavené v Mánesu, kde součástí toho prostoru byl podhled látkovej, do něhož se zapichovaly ty nitě, na nichž ty šípy visejí. Jestliže se to pak dělalo v jiných prostorech, tak se vždycky musel ten prostor tomu přizpůsobit. Mm-hmm. Bylo to prvně teda v Mánesu, po druhý to bylo v Martin Gropiusbau v Německu, v Berlíně, pak to bylo v Benátkách, v Lucembursku, v Německu a Colorado Mansfieldském paláci a teďka je to tady, kde to galerie zakoupila, což je od nich obdivuhodný. Věnovali mi krásný prostor a taky do toho šli s poměrně nasazením, protože ta práce není snadná, včetně stropu a všeho dalšího. A ta věc, abych to řekl jenom na začátek, patří do jistý míry pro mě k přelomovým věcem, protože já jsem si vždycky myslel, že se výtvarní má pohybovat v obecně platné rovině, to znamená ne příliš popisné, ale situace politická, konfliktní, válečná svýho času se mi zdála tak naléhavá, že z toho vznikla série věcí s jakousi bojovou anebo smrtící tematikou a první z nich jsou právě ty šípy. Ale přesto, že to téma je závažný, mluví o zastaveném pohybu, mluví i o naší politické situaci, i od našeho směřování ode zdi ke zdi. Má to širší záběr a já jsem proto, že věci i přesto, že o něčem konkrétně mluví, že máte důvod, proč to děláte, tak abyste můžete vždycky máte umožnit tomu, kdo k tomu přichází, volný přístup.
Tohle je jedno z děl, které jste dělal vlastně brzo po konci totality. Pokud si dobře vybavuju, dalším nebo nějakým volně navazujícím je dílo Přítomná minulost, Minulá přítomnost s dělovými koulemi. Patří to do téhleté linie, skupiny, tématu, o kterém mluvíte?
Je to tak, předznamenal to Jehlan, který byl v rakouském odsvěceném kostele fungujícím jako Kunsthalle, což se jmenovalo Temné světlo a mělo to 17,5 metru a bylo to spuštěné z klenby až do zhruba výšky divákových očí. Uhum. Je trochu blbý takhle o tom mluvit, protože já si myslím, že výtvarné umění má být vnímáno očima a má dojít k přímému kontaktu. Jo. Takže popisovat ty věci se mi zdá trochu vadný. Ale přeci jenom jsme v rozhlase, který je založený na slovu, takže se dá k tomu i třeba něco říct. Takže to bylo předznamenání. Tahle ta instalace v sakrálním prostoru, která mohla jakoby vyletět skrz ten strop až do nekonečna, do mraků. Poté byly šípy, poté byly dělové koule.
U těch dělových koulí mě zaujalo, že nevím, jak došlo k té rešerši, ale tam byly promíchané české a slovenské dělové koule, nebo možná dělové koule, které dopadly v historii na Česko a dopadly na Slovensko. A já jsem si říkal, jestli tohle taky vlastně jako mělo pro vás nějaký význam, nebo jestli to zkrátka a dobře byly koule ze zdejších sbírek?
To víte, že to sehrávalo velmi důležitou úlohu. Jednak se ty věci mohly dělat krátce po revoluci, kdy ten prostor byl otevřený a lidi byli nadšení a
to
plní očekávání.
Pražský hrad byl plný umění, mimo jiné.
Samozřejmě, což mě dneska trošičku schází, vys naposledy jsem slyšel, že rodina Zemanů chtěla věnovat Ústeckému kraji sbírku umění a tvářili se na to jako kyselý okurky. Jo. Dokonce senátor Kubera pravil, že když to chtějí, tak ať si na to vybudujou prostor a zařídějí se, ať je ten prostor rentabilní a tím to funguje, co se týká prachu a financí. Jo. To znamená, zájem tady v této společnosti nijak zvlášť valnej není o umění.
A pojďme co se týká
ty dělový koule, no tak pochopitelně tehdy se mě to zajímalo, já tomu z legrace říkám poslední československá soška. A 2/3 jich bylo z českých muzeí, 1/3 byla ze slovenských muzeí, tak jak se dělila federace a vezlo se to tam v čase společného státu. V průběhu trvání té výstavy jsme se rozdělili na 2 země, takže pak ty český ušli zpátky přes hranice.
To se stalo v průběhu výstavy.
To se stalo v průběhu
výstavy.
Tak to jste
měl dobrý timing.
No ale to k tomu patří, ne? Člověk má o věcech uvažovat v souvislostech, stejně jako má uvažovat o tom, proč určitý místo je právě adekvátní pro tu či onu práci. Tadle věc byla na fragmentu v opevnění v Banské Bystrici, což se jmenovalo Barbakán.
Ano. A v Čechách? V Čechách nebyla?
Ne. To bylo na Slovensku, protože na Slovensku si vymysleli témat v instalací pro tohleto opevnění a mým příspěvkem byla tady ta práce Přítomná minulost, minulá přítomnost.
Ano.
A když se to vrátilo, že všechny ty koule byly samozřejmě otečkovaný, no tak se zase vrátili do těch dotyčných muzeí.
A do Čech pak už doputoval jenom ten pohled, ta velká pohlednice, velkoformátová, z které tuhletu instalaci zná publikum mého
no,
typu, mimo
jiné.
No, to
je takový problém, že nedá se v životě vidět všechno, pochopitelně. Jo? A fotografie nebo dokumentace je pouhou interpretací té práce samotný. To znamená, funguje jako prostředník ke sdělení a měla by ta fotka být taková, aby nepřevyšovala kvalitu nebo působivost té práce samotný. Jo.
To je ve vašem případě dost zajímavá kapitola, protože některá vaše dokumentace je velmi malebná a někdy vlastně pohled z určitého úhlu. Připomeňte mi, jak se jmenovalo vaše dílo, kde kamenná hromada lícuje s vrcholkem sochy v dáli. S vrcholkem hory.
To se jmenovalo Skutečnost plus sen, 2 skutečnosti a vzniklo to v rámci mýho učení, kdy jsem byl profesorem na akademii Oskara Kokošky v Rakousku.
Ano.
Poblíž tam, co se vyrábějí Mozart, Kugel, Salzburku. A 5 týdnů jsme tam pracovali se studentama, kromě toho to tam ty lidi, kteří to vedli, taky vytvářeli svoji vlastní práci. Tehdy mě pomáhal ještě ohromně Jirka Příhoda, což je taky prima kluk, jehož si vážím, dneska výtvarník renomovaný.
Zdravíme pana Příhoda.
A tehdy se dělala na sucho skládaná pyramida, která měla 3x4x5 metrů, která lícovala s vrcholem alpského štítu, který byl za hranicema, to znamená v Německu. Takže to byla jedna práce, která spojovala 2 země, ještě před Evropskou unií, před naším vstupem.
Ano.
A samozřejmě, že tam potom byl rozhodující ten čelný pohled, kdy ta práce navazovala na tu špičku.
Ano.
A samozřejmě, že tak byla pořízená ta fotka, ovšem muselo být v optimální počasí, tak aby ten vrchol byl vidět. To proto jsem na začátku říkal, že nemůžete vidět v životě všechno, jo.
Tak to vyznívá. Takže občas přivádíte diváka nebo pozorující oko do místa, které je pro celou situaci klíčové.
No tak v první řadě sebe sama, protože člověk ty věci dělá před sebou samotným a teprve po této zkušenosti může nabídnout to dalším lidem. V tom Rakousku to bylo o to apartní, že tam se vesměs ty místní pracovníci toho lomu šklebili kysele, protože nebylo zvykem dělat na atypickém místě toho lomu. Ale za těch 5 týdnů, což je taky docela zajímavá skutečnost, to začali natolik obdivovat, že se tam chodí, že tam dokonce chodili meditovat chvíleba, jo. A předtím, když mě odmítli tam přivízt kámen, tak na závěr, když už jsem ho vůbec nepotřeboval, tak to tam dokonce dopravili.
Jak si vlastně vybíráte místa, na kterých se pak takhle lopotíte. Někdy patrně přichází určitá nabídka nebo výzva, ale když si vybavím tenisový kurty u Stromovky, kde jste v 80. letech přeskládával papírovou drť nebo papírové bloky.
Papírové bloky, rýsovaný.
Někdy člověka napadá, jak si vybíráte určitá místa, s kterými pak ledacos zažíváte.
No, ty místa jsou dost důležitý, jsou dost zásadní a měly by oplývat nějakým géniem loci, nějakou atmosférou, která mě bere. Ale neměly by být zase příliš zatížený historií, protože když se třeba dělali některé práce nebo akce například v Terezíně, tak se mi zdálo, že to lidské utrpení, které prošlo těma zdma, bylo tak šílený a nereprodukovatelný, že je skoro nesmysl tam něco dělat. Jo. Snad kromě nějaký meditativní práce, jako by byl třeba Giacometti nebo Karel Prantl, ale i to je problematický. Jo. Myslím, že sama ta atmosféra a sama ta intenzita toho místa dokáže přebít prakticky všechno. Takže já potřebuju prostor, který by měl atmosféru, který by měl nějakou historii, ale zároveň mi dopřával určitou svobodu. Nicméně vazba na místo je u mě prvotní záležitostí. Jo. A pak jde taky o to, jestli mi něco napadne, protože pokud děláte na různých místech, tak se pořád dostáváte do situace neklidu a nejistoty, že se taky může stát, že vás vůbec nic nenapadne, nic vás neokouzlí, nic nepřijde. Jo. Možná, že to vede k jistý dávce skromnosti, která v umění taky neuškodí.
Kde vám bylo hodně dobře? Kde jste měl pocit, že to zaklaplo, ten vztah s místem?
Mně bylo dobře na úplných počátcích na Českomoravské Vysočině, kdy jsem dělal věci jenom pro sebe a v krajině, které byly naprosto prostý diváka, kdy jenom tu a tam prošel nějaký místní zemědělec v gumákách a byl udivený. Jo. Tehdy jsem ani neaspiroval na nějaký umělecký pozice a říkal jsem si, že to je vlastně fantastický, když si odkryváte svůj svět, v němž blbě řečeno jste šťastný, jo. Dokonce si myslím, že tenhle ten prvek v té práci by měl zůstat po celý život, včetně toho uvádění se nejistoty do nejistoty, včetně rizika, ale v první řadě z toho důvodu, že se těšíte z těch otevřených možností, které se vám naskýtají. Jakmile se do toho propojí kšeft nebo povinnost nebo něco takového, tak myslím, že to je trochu šejtr. Myslím, že to je problém, že by umělci neměli být podnikatelé.
Než si pustíme Toma Waitse, kterého jste přinesl, písničku z alba Frank's Wild Years, proč jsme vlastně začínali tím večerním požárem? Večerem dům zvolna doutná k tanci tiše
hraje. Já jsem rád, že se na to ptáte, protože ty vazby na osvobozený divadlo, konkrétně na ty Forbíny, Voskovce a Wericha, pak by se taky dalo říct spolu z Horníček, oplývali Dada humorem a slovním spojením, který mě bere doteď. Jo. A já jsem jakýsi podobenství v té tradici spatřoval jak u Vodňanského Zkoumala, tak u divadla Semafor. A pak jsou to vždycky písničky, které když slyšíte a jde vám při nich mráz po zádech, tak to znamená, že v nich asi něco bude. Jo. Kdysi jsem napsal si v nějakém textu, že pokud dočtete knížku a je vám tak smutno, že byste začali zase znovu, tak to je ve prospěch té knížky. Když sedíte v divadle nebo v kíně a netlačí vás sedadlo do zadku, tak to má taky nějaký smysl. A u výtvarné a umění, pokud vás výtvarný kus přiměje k pozastavení a pokud vám dokonce uvízne v paměti, proto mě těšilo, že vám ty špejle uvízly v paměti, no tak je to fantastický úspěch. A u hudby tam vám jde mráz po zádech samozřejmě.
V optimálním případě. Tak pustíme si kousek Frankových divokých let. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul.
gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Jesus' mighty sword, and they'll shield you with their wings and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole.
Way Down the Hole, Tom Waits, hudba, kterou vybral náš dnešní host Ivan Kafka.
Děkuju, bezva.
Pane Kafko, já bych vám rád pogratuloval k narozeninám, ale nevím, jak to udělat, protože vy máte narozeniny 29. února, což je a není dnes. Jak to prakticky řešíte?
Permanentní infantil. Řeším to jednoduše tak, že pokud není přestupný rok, tak mám narozeniny dvakrát. Jednou 28. jako konec února, jednou 1. jako 29. Takže jednou za 4 roky, když to mám pouze jeden den, tak jsem vlastně ochuzen.
My si při tomhle setkání povídáme o některých vašich dílech, která z mého pohledu jsou jednak často evidentně náročná na realizaci a pak jsou taky pomíjivá mnohdy, takže člověk má někdy pocit docela vzácného momentu, když dorazí k některému z vašich děl, které nemá trvanlivost závěsného obrazu, abychom tak řekli. O autorech land artu a exteriérových instalací se říkává, že vyšli s tvorbou ven, to je takový ta klasická story, že vyšli s tvorbou ven, aby se dostali pryč z galerie jako místa moc bezpečného, trochu izolovaného od venkovního života, taky spjatého s regulemi uměleckého provozu. Tečka. Byl to váš případ?
Taky vymanilo z finančních vazeb.
Byl to váš případ, když jste v 70. a raných 80. letech, což vám tak bylo mezi 20 a 30, když jste realizoval svoje první věci?
No, nevím, jestli tak zcela, samozřejmě, že trochu, jo. Jenomže já jsem se už od mládí pohyboval na rozhraní vícero zájmů, jo. těma základníma byly zájmy v oblasti přírodních věd a tím druhým, protože jsem byl samozřejmě z výtvarnického prostředí, neboť otec byl Čestmír Kafka, malíř, a matka Olga Čechová, ilustrátorka, grafička, autorka textů.
To je potřeba zdůraznit, ano.
Tak jsem samozřejmě inklinoval, ne proto, že bych fedroval rodiny, jak je v Čechách zvykem, ale protože se na to ptáte, to
člověka
znamená to druhý směřování ne, bylo logicky výtvarný. Jo. A ty přírodní vědy, to bylo hmyzospitectví neboli entomologie, čímž jsem byl údajně prej natolik trhlej, že když okolo kočárku proletěl motýl, tak jsem říčel tak dlouho, dokud ho otec nepřinesl. A to pokračovalo celý moje mládí až do vojny, kdy jsem si náhle uvědomil, že není špatný se věnovat tématu, za nímž si stojíte s plným nasazením, ze vší zodpovědností a k čemu se vám také vytváří vlastní filozofie. Jo. Takže jsem se věnoval 30 let pouze výtvarnému umění, s tím, že jsem se dokonce posmíval sám sobě, jak jsem mohl ztrácet čas nějakýma jinýma zájmama, abych po těch 30 letech na prahu stáří se vrátil i k tomu druhému tématu, neboť mi došlo, že věci souvisejí a že neuškodí mít dvě kolejnice, na nich můžete provazovat vyhybky, neboť je to osvobozující. Určitě nejste tak vystresovaný z toho, jestli na nějaký výstavě jste, nebo jestli na ní chybíte.
A co je ta druhá kolej, prosím?
No, druhá kolej je hmyzospitectví, entomologie.
K tomu
to znamená,
jste se vrátil.
Když není výstava, tak jdu do krajiny a jsem uchvácen. Ale to opravdu, jo. Akorát je blbý, že když uděláte tu 30-letou pauzu, tak už nemůžete nikdy stihnout to, co byste býval stihnul, kdybyste se tomu věnoval naplno. Ale zase ty výtvarné věci taky byly fantastickým dobrodružstvím.
Říkáte byli, není to uzavřená kapitola
asi. No, mluvil jste o tom, že jsou pomíjiví, což je pravda, takže aspoň tady nebudou navždycky strašit v případě, že se nepovedou. Jo. Ale vzhledem k tomu, že i já jsem ješitnej, tak chci, aby aspoň ta fotografická dokumentace měla určitý parametry kvality. A to z toho důvodu, protože mě zajímá i souvislost těch věcí mezi sebou. Jo. A pak taky někdy přijde výstava, musíte něco vystavit, takže aspoň tou formou té dokumentace se ukáže, co předcházelo. Aspoň doufám.
U vás nastává takový ten moment, když někdo, včetně kurátorů, mají pocit, že některé z vašich minulých děl se podařilo, tak to je vlastně nevystavitelné znovu, i když občas vás někdo svádí k variacím a, jak se říká, reenactmentům.
No, to je obdivuhodnější, že Galerie hlavního města Prahy do toho se vším rizikem šla, že připravila prostor.
No, tohle je zrovna moment.
A navíc, kdy... že vám skáču do řeči, ho připravila tak, že celá ta věc díky úžasnosti toho prostoru té městské knihovně patří ke dvou nejlepším alternativám, jak ta práce doposud byla prezentována.
Tak to zní moc dobře. Do 15. dubna je odnikud...
Odnikud nikam
k vidění.
Můžete říkat odnikud nikam, můžete říkat zastavený pohyb a když jdete z boku, tak dokonce můžete zažít předsmrtný stav Robina Hooda, ten taky je aktuální. Neboť věc je
Robin
obcházení
Hood byl
možná.
Ubodán šípy.
No, tak může to být taky svatý Sebastián. Všechny výklady jsou možný.
Tak tohle to je relativně bezpečný prostor galerie. Já bych se rád zeptal na jednu dávnou intervenci do Prahy. Rok 1981, to musel být veřejný prostor velmi nadšen a nakloněn spontánním akcím. A vy na Jánském vršku, což je takový vršek, když se schází z Hradčan dolů v Praze, jste do dlažby zapíchal nějakých, vždycky se píše cca 10 tisíc špejlí. Bílých špejlí, z té dlažby se stalo takové obrovské strniště. Vyprávějte mi o tom, proč a co se pak stalo?
Byla to pro mě celkem zásadní věc přechodu z těch krajinných realizací do městského prostoru. Jo. Do té doby jsem se pohyboval na té Českomoravské vysočině, uzavíral stromy do krychlí, stavěl krychle z přírodních materiálů a pozoroval, jak svou vlastní životností odolávají situaci, jak se rozpouštějí, jak je rozfoukává vítr, jak jsou postupně rozvorány. Všechny ty práce, tím se dostávám k tomu, k té materiálové záležitosti, oni jsme byli na začátku, byli výhradně z přírodního materiálu, protože se odehrávali v čistým přírodním rámci, jo. Teda před těma malostranskýma dvorkama byl ještě Malechov, kde jsem dělal takovou věc z nití, ta se jmenovala prostor průchodem porušitelný, ale to městský prostředí svým způsobem umělý umožňovalo změnu toho materiálu. To znamená, tam jsem měl daleko větší svobodu, že jsem mohl používat papír a různý fragmenty a elementy a objekty půjčované z muzeí a zároveň ty špejle, kterýma to začínalo. No já jsem v této společné aktivitě, protože je nutno zdůraznit, že to byla výstava asi 20 nebo 30 lidí, kterou organizoval tehdy Česmír Suška, za kterou stálo odbor památkový péče a hlavně divadlo v Nerudovce, který tehdy sehrávalo dost důležitou úlohu Galerie mladých, který tehdy vedla paní Jarmila Šerá, která byla dosti odvážná, která pak vydala katalog, tím katalogem na sebe upozornila a tím pádem to šlo všechno do prčic. A tady ta výstava těch malostranských dvorků měla buď pomoc, anebo měla být labutí písní. Samozřejmě, že se odehrála ta druhá situace, že to byla ta labutí píseň, že to tím pádem skončilo. Já jsem spíš byl tehdy proto, aby to nebylo na tak efektních dvorcích turistických, ale aby to bylo třeba na Smíchově nebo v Karlíně. Nicméně památková péče byla pro tento obvod, divadlo v Nerudovce byl na Praze 1. No tak jsem tehdy nakoupil tisíce a tisíce špejlí, které stály pár halířů. Koupil jsem několik plechovek bílého latexu, který stál asi 3,60 nebo 4,20. A protože jsem chtěl ještě zachovat jaký z kritérium malíře, no tak jsem natíral ty špejle štětcem, ovšem když jsem tam potom přišel a odkrokoval jsem si to na metry čtvereční, tak jsem je začal namáčet do vaničky a udělal jsem takový pole, takový trávník, který si mohlo obyvatelstvo samo ušlapat, přičem jsem se dohodl s dětma, který to používali jako hřiště, že to budou těch 14 dní respektovat a oni byli nadšení. Dokonce tak nadšení, že až ty pošlapaný špejle sbírali, což mě mrzelo, protože mě se líbilo to, jak to tam leželo.
To, ale ty spolupracovali, děti se ukázali jako spolu.
Děti spolupracovali, ne, že by pracovali na té věci samotný, spíš potom v průběhu té práce. Ta věc musela být hotová od rána, od 5 hodin, dejme tomu do 2, když odpoledne bylo zahájení, protože jak tam z těch restauračních zařízení chodí potom ty alkoholem narušený jedinci, no tak do toho okamžitě začali vstupovat a tak docházelo k postupné devastaci, která ale taky může být svým způsobem typická pro jistý druh společnosti.
Počítal jste s ní nebo...
Počítal jsem s ní, ale zajímá mě ten začátek, to znamená tak, jak tu věc udělám ve vší preciznosti a ta preciznost pochopitelně vychází z té entomologické skutečnosti a zkušenosti, jo. Jasně, pedant.
Už jsme zase u hmyzu.
No, protože věci se propojou, můžeme tam hodit politiku, jako věci mají společného jmenovatele, to mě právě fascinuje, jak to jde všechno k sobě, jo. Takže mě zajímá ta věc ve chvíli, kdy ji dokončím, tak, jak má být hotová, to znamená ve vší perfektnosti. Co se z ní děje potom? Jak mízí z tohoto světa, to už v podstatě věc, s tím já nemám co dočinění. To je jako kdybych uvažoval, co bude s věcma po mé smrti a je mi to v podstatě jedno, protože mě to zajímá v rámci života. To je co?
Když mluvíme o prolínání těch společných jmenovatelů nebo různých významových rovin, někdy určitý obecný, přírodní, univerzální element je velmi zřejmý v tom, co děláte. Někdy, jakkoliv vaše práce jsou nekomentované, člověk přichází a ta instalace o sobě žádný komentář nepodá. Někdy cítíme, nebo já cítím, určitý úsměv nad lidským zásahem nebo nad takovou jaksi lidským vstupováním do těch přírodních a přirozených procesů. A někdy už člověk téměř cítí takový kritický, vymezující se moment. A to nemusí být jenom v okamžiku, kdy vaše instalace nese název České a slovenské pytlíky, se mění na pytlíky
národní krčení. Jo, to je, myslíte.
Evropské unie. Ne. Odkud přichází tenhle ten jemný, ale citelný jako moment komentáře společenských záležitostí?
Taky jsem si kdysi napsal, že to umění, ten celek vlastně vytváří jakoby řadu řezů směřujících ke středu, jako takovej dort, a v tom je obsažený dětství, radost, hra, cit, sex, náhoda, tajemství, ale taky politika, jo. A to všechno je propojené jistým objektivním náhledem, tak aby to nebylo trapný, jo. Z tohohle toho jsem doposud neustoupil a myslím si, že to prostě všechny tyhle ty elementy vytvářejí celek, protože jsou to prostředí a situace a i věmy, které vás nějakým způsobem obohacujou, některý vás omezujou a který neoddělitelně patří k vašemu životu a tím pádem se nutně musí promítat i do té práce, jo. Ten, kdo hlasitě vykřikuje, že jeho umění nemá vůbec nic společného s politikou, no tak na mě vždycky působil trošku, jako kdyby měl ustřihnutýho půl pitlíku. Jo. Je to součást a ta součást je do jistý míry taky velmi limitující. V nedávné době na nemožnost se realizovat dokonce spoustu lidí zemřelo nebo odešlo z tohoto světa, protože tím byli zlikvidováni. Ne tak, jak se to dělalo dřív brutálně, ale takovým tichým škrcením v bílejch rukavicích.
Teď mluvíte o
době... A potom humor, ten jsem zapomněl říct, ten je taky nezbytný, pochopitelně.
Než přeskočíme k humoru, máte pocit, že u té tiché likvidace máte na mysli dobu ještě totalitní, nebo
teďka mám, posuzuju tu, kterou jsem zažil, to znamená dobu normalizační.
V čem spočíval nějaký hlavní konflikt, co establishmentu s vaším uměním?
Já jsem to zase tolik neprožil, jo, ale pocházím z rodiny, kde ta druhá část toho života byla zvlášť problematická, protože nebylo možné u toho otce vůbec nic. Jo. Nebylo možných společných výstav, nebyla možnost konfrontací, nebyla možnost po zahraničním pozvání někam vycestovat, protože tam určitou zásadní a důležitou roli sehrával životní postoj a ten postoj byl neměnný. A vůbec nebral ohled na to, jestli to bude v té rodině mít nějaké následky, nebo jestli z toho budou nějaké možnosti nebo nemožnosti v tom pracovním nasazení. Jo. Což neříkám jako negaci, protože já jsem ten postoj vždycky obdivoval a přiznám se, že ho obdivuju dodnes, takže ty lidi v době, kdy to nebylo zrovna příjemné a dokázali říct to, co si myslejí, tak jsou pro mě v podstatě nekritizovatelní. Jo. A to samozřejmě potom přinášelo určitý situace, že se člověk nedostal na školu a tedy, no což pochopitelně k tomu postoji patřilo. Že? Ale to jsou věci, které já vůbec nefedruju, protože takhle si může stěžovat mnohé a dokonce bych řekl, že to je v dnešní době celkem oblíbený, jo, to vytahovat. Fór je ten, že všechno negativní můžete otočit obratem na pozitivní a ze všeho může vzniknout nějaká bezvadná zkušenost. Jo.
Kéž by tomu tak bylo.
Je tomu tak, že když se dostanete na školu, tak nezápasíte s vlivem profesorů třeba a o to dřív vykročíte na svoji vlastní cestu.
Proč uprostřed 70. let ve vašem životopise je položka meteorologie? Vy jste byl chvíli meteorologem. Já si to spojuju pochopitelně s těmi větrnými červeno-bílými rukávci, které vlají v mnoha vašich dílech dodnes.
No protože pochopitelně součástí toho, že jste se nedostal na školu, bylo to, že jste šel troubit na 2 roky na vojnu. Jo? Což taky nebylo moc optimistický, když si počítáte předtím na prstech těch 24 měsíců, tak no, jenom budeš. To počítání je dost dlouhá doba. Jo.
Kde jste byl na vojně?
Já jsem měl to štěstí, že jsem se jakousi pochybnou protekcí nakonec dostal jako meteorolog do Prostějova. Jo. Takže jsem se naučil rozpoznávat výšky mraků, typy mraků, dohlednosti, směry větrů, mrholení, mrznoucí mrholení, rosný bod, který byl fascinující. Takže to nebyly úplně promarněný v období v zelených sklenících marnosti, ale byla to aspoň profese. Jo. A tam jsem, protože předtím jsem na střední škole, na kterou jsem se ještě stihnul doplazit, na střední odborná škola výtvarná, věnoval grafice, kterou jsem do jistý míry ovládal, ale což mě zároveň taky ale štvalo, tak ta vojna byla další zlom, znovu zase to změnění z negace na pozitivum, že tam vládl ten větrný rukáv. A ten větrný rukáv najednou v té zoufalé situaci se mě stal jistým symbolem volnosti a zároveň mě taky osvobodil od těch klasických technik a za druhý mě svým tvarem větrného proudění a tím vším připomněl i ty moje původní zájmy z dětství. No tak jsem ho nakonec zcizil, protože se tam jeden ukázal, že se marně válí pod postelí a z toho vznikly ty první realizace s tím větrným rukávem na té Vysočině a to bylo první vykročení do výtvarného směřování.
A teď si pustíme Evu Olmerovou. Proč zrovna jí?
protože patří mezi nejlepší český zpěvačky a je nepochopitelný, že ji tak málo slyšíme v českých sdělovacích prostředcích. Tak. A protože bychom vůbec měli být hrdí na to, co tady vznikalo, a to jak ve výtvarném umění, tak v literatuře, tak i v divadle a ve filmu. Pokud nenastolíme tuhle tu konstantu, tak se v té Evropské unii ztratíme. A já jsem jednoznačně pro Evropskou unii, ale to znamená, že budeme taky mít dostatečnou hrdost na to, co jsme dokázali, a že určitý situace nezávidění hodný, jimiž jsme prošli, tak dokážeme zužitkovat. Konec.
Tak, během písně uvažujeme, na co všechno chceme být hrdí.
A co všechno patří k umění.
At a river I will stand, oh, my feet hold my hand. When I'm tired, when I'm weak, and I'm warm, and I'm warm, through the storm, through the night, hold my hand, lead me right, take my hand, precious Lord, lead me out. When I'm tired and I'm weary, precious Lord, take my hand, take my life, lead away. When I'm warm, when I'm warm, through the storm, through the night, take my hand, lead me right. Take my hand, precious Lord, lead me on.
Tradicionál Jazz Studio pod vedením Pavla Smetáčka. Pane Kavko, mluvili jsme o různých materiálech, které vám prošly rukama. Vybavuji si ty krychle z větví, ledu, kamene, nevím čeho ještě, kterými to začínalo na Vysočině, jak říkáte. Pak to šlo přes lecjaké přírodní i umělé materiály. Já se zkouším vžít do kůže náhodného houbaře, náhodného návštěvníka lesa, který jde a doufám, že to opravdu bylo v neohraničeném prostoru, narazí na váš takzvaný koberec pro náhodné houbaře. Povídejte.
No, to byla na té Vysočině celá série různých instalací z různých materiálů, jak jsem předtím říkal, podlíhajícímu prostředí a času.
To je pravda.
A ne, jelikož pochopitelně pragmaticky se taky ten pobyt, neboť jsme tam měli pronajatou na doživotí faru, projevoval i v chození na houby, no tak mě tehdy napadlo, že by nebylo špatný udělat takový zcela jednoduchý koberec v lese, který by se skládal ze dvou nebo tří druhů barevného listí a sednout si na strom a čekat, až tam půjde náhodný houbař, tak jestli vůbec zareaguje či nikoliv. Jo.
To listí bylo přeskládané do monochromních ploch?
To bylo přeskládané do monochromních ploch, ale ne na té Vysočině, protože tím, že mám ateliér a bydlím u Stromovky, tak jsem zjistil, že tenhle ten historický původní les má takový spektrum stromů, že to je uchvatný a že můžu navíc z okna pozorovat jejich barevný zrání. Takže se celá ta věc potom přesunula do Stromovky, kde bylo jedno krásné místo, kde po dobu 7 let vznikal pokaždý ve stejný čas koberec jiného typu, kdy jednou to bylo okouzlení secesí, po druhý to byla otrávenost, po třetí to bylo směřování ke středu pomocí maximálního množství barev, těch bylo dokonce 12. No a vždycky nesměl přitom foukat vítr, nesmělo pršet, nesmělo sněžit, nesmělo svítit
slunce. To se řekne snadno, nesmělo foukat vítr.
No tak to jsou náhody, že někdo třeba instaluje velký billboard na Letenský pláni a sfoukne mu to vítr hned druhý den. Jo. Mně to náhodou vyšlo po dobu 7 let, akorát na závěr, to potom už byl ten rok 2002, přišla povodeň a to místo zůstalo 8 metrů pod vodou, ale skutečně se tam zastavovali jak psovodi, tak policisti na koních a jednou tam dokonce šla taková dvojice, takovej stařičkej mykolog se stařičkým hudebním skladatelem, možná, že je znáte. A když našli nějakou houbičku, tak ten hudební skladatel pak složil malou hudební skladbu.
No, vy nepochybně mluvíte o Václavu Hálkovi. Ano.
No, vidíte. A s těma lidma jsem se tam setkal, no tak není to krásný.
Pozorujete...
Ale pardon, já vám ještě jenom to skočím k těm materiálům, ano. Protože aby jsme na to nezapomněli, že za chvíli končíme a já to považuji za relativně docela důležitý. To, co bylo v té krajině, byl přírodní materiál, s tím nebyl problém, ale v tom městě potom problém byl a teď šlo o sponzorství. A jelikož mě vždycky bylo protivný loudit prachy, tak jsem si vymyslel takovou obezličku, že jsem se vždycky spojil s nějakým podnikem, který vyráběl třeba pingpongové míčky nebo právě ty šípy. Od nich jsem si půjčil ten materiál na tu určitou omezenou dobu. On, ten výrobce, byl vždycky uvedený na té popisce, protože byl nedílnou součástí té práce. Bez jeho vstřícnosti by ta práce vůbec nevznikla. A já jsem tím pádem eliminoval ten věčný koloběh, tu cirkulaci těch prachů. Jo. Což se mi zdálo strašně důležitý, protože v případě toho papíru jsem si půjčil papír v tom mezistavu, než byl odevzdaný do těch sběrných surovin. Aha. A pak se to zase vrátilo zpátky, ale tam to ještě navíc mělo politický konotace, že ta výstava trvala jenom 60 minut a tam se podělal ten ředitel těch tenisových kurtů, který konec konců byly rudý hvězdy, to znamená Estebáku. Jo. A když ten dotyčný ředitel, ač to bylo zprvu povolený, viděl, kolik tam přichází lidí, no tak sám sebe udal. Taková hezká česká vlastnost. A tehdy jsem dělal věci takzvané TO, neboli těžko odstranitelný, to znamená, když papír, tak 20 tun, a když schody, tak do takových míst, do nich se ze země běžně nedosáhne. A všechen ten materiál byl vždycky půjčený na tu dobu té výstavy a pak se vrátil zase zpátky tam, kde byl, takže ten podnik, který vyráběl ty pingpongové míčky, si to omlel a pingpongové míčky šly potom do prodeje.
A ty papírové bloky, to obří schodiště, to, jak říkáte, po nějakých 60 minutách jako nastal zásah, no, a muselo to pryč.
V podstatě se tam odstranilo skoro všechno, jenom já, protože jsem vážil těch 20 tun, tak jsem tam strašil celých těch 14 dní nebo 10, protože se museli objednat nákladňáky, který by to odvezli a to pochopitelně trvalo určitý čas. Jo. Takže se dá říct, že já jsem to dodělal potom v klidu v průběhu 3 dnů, že na tu vernisáž se to stejně nestihlo, protože ty věci musely být rychle. Jo. Protože už se počítalo s tím, že může taky něco hrozit. Ne, že by to bylo, že bychom chtěli, aby z toho byl takovejhle efekt zákazu, ale protože to patřilo prostě k té situaci a k tomu riziku. Jo.
A měl jste někdy pocit, že vlastně chcete udělat nějaký rebelský moment, rebelský akt?
Tak někdy, když už nás to štvalo, naposledy jsme s Tomášem Rulerem někdy v roce 87 dělali akci, kterou nepovažuji za špatnou, to se jmenovalo Mezi vrstvami. A spočívalo to v tom, to vám vlastně bude blízký, že se rozeslalo 3000 pozvánek na výstavu, která vůbec neexistovala. Jo. Akorát, že ta pozvánka musela být natolik věrohodná, aby ty lidi neměli požádný podezření, to znamená za minima údajů maximální věrohodnost. Jo. S vymezenýma parkovištěma, s příjezdama vlaků, ty pozvánky se rozeslaly výtvarníkům, spisovatelům, literátům, chartistům, nakladatelům, policejním stanicím, národním výborům, cirkusu Humberto, a když potom všichni ty lidi v těch stovkách přišli do Černý Rokle v Radotíně, Mezi vrstvy, které byly geologické, proto se to jmenovalo Mezi vrstvama, no tak tam nebylo nic a byli zmatený. A za 14 dní, přesně řečeno za delší dobu, za měsíc, přišla pohlednice, kde těm lidem bylo poděkováno, že tam přišli, pohlednice, jestli můžou schovat na památku a že si to můžou dát do seznamu svých výstav, když se zúčastnili. A pozorovat ty reakce těch lidí, kam až je to dovedlo, jo, neuvěřitelný. Tak tam jsem se asi tak nejvíc rozpumpoval, dá-li se to tak říct. Vznikla tím pádem taková manifestace, aniž by si to ty lidi uvědomovali. To není špatný.
V těchto mrazech bychom aktuálně mohli mluvit i o vaší velké bílé kouli na Bílé hoře, o vaší sněhové instalaci, ale my máme před sebou posledních pár minut a já bych se rád zeptal na zápolení s velkými rozměry. Když si vybavím ty velkorozměrové, mohutné vaše instalace, tak jako první mě napadá 7 kamenných hromad, které se realizovaly v Rakousku. Možná řeknete, že realizace něčeho byla ještě jaksi náročnější a monstróznější, ale těch 7 velkých hromad, jako takový hypertrofovaný vzorník barev, od bílé přes žlutou, oranžovou k černé na konci, to mi utkvělo jako něco, o čem člověk musí být velmi přesvědčen, když se rozhodne nakonec realizovat něco takhle rozměrného.
7 kamenných hromad pro Stein, Siebelstein, Hegel, Fürstein, ještě tam byla ta slovní legrácka, že to bylo 7 kamenných hromad pro město Kámen. Jo.
Aha.
Původně ta realizace měla být ještě větší, nicméně i tato byla dobrá, protože každá z těch hromad měla asi 8 tun. Pochopitelně, že barevně byla sestavená tak, jako když jste v dětství otevřeli krabičku s pastelkama, aha, což bylo fascinující, včetně vůně. Taky jsem si představoval, že budu cestovat na ty různý místa svých snů, jako byla Carrara, Ravenna a tedy, ale to se nesmělo dítě, aby se umělec náhodou nezranil, takže jsem tam seděl a čekal, až přivezou ty kameny, který do nákladňáků nabrali v těch jednotlivých lomech a rozdrtili je na 3 až 5 cm, abych já s nich mohl sestavovat zase imaginární celkový celiství útvary, kterým ovšem postrádali vrchol. A řada těch věcí tedy postrádala vrchol, protože mi šlo spíš o to usilování, než o dosažení toho ideálního místa. Pak se taky může rozhostit nuda, jo. Ale v tomhle tom případě to končilo kamennou hromadou z černého uhlí, která měla vrchol, takže když jste stál před tím, tak jste stál před bílým kůželem s černým vrcholem.
Uh-huh.
A byla to jedna z mých prvních důležitých prací v Rakousku a musím říct, že jsem velmi vděčen v Rakousku, Německu a těmhle těm zemím, že mě skutečně umožnili udělat celou řadu monumentálních realizací. A k té monumentalitě. Jsme malá země po rozdělení ještě menší a já jsem vždycky toužil, aby jsme byli velkorysí, byli u moře a měli velký nádech.
Máte nějaký nerealizovaný sen?
Celou řadu, jenomže nerealizovaný sny neplatí. Platí to, co je uděláno.
A co byste rád?
No toužil jsem ještě před měnovou reformou udělat sochu z rozdrcených prachů, takový prachy v prachu, aby se ukázala ta pomíjivost toho základního lidského snažení. Jenomže to je ten fór, kdy jsou věci navázané na určitý časový období a kdy umělec, který má věci předznamenávat, když tomu nedostane tu příležitost, aby to udělal a pak přijde měnový průser, no tak už je to pase, že jo? Pak už jenom kopírujete a ilustrujete stávající stav.
Jenom pro úplnost, o které měnové reformě mluvíte?
Ne měnová reforma, pardon, krize. Tak jsem se přetekl. Krize. To bylo ještě, to byl projekt, který byl před krizí, jo. Takže mě zajímaly vlastně ty prachy jako takový pofidérní objekt, který na jednu stranu je neuvěřitelně cenný a pak máte rozemletý peníze na malinkatý proužky a můžete si koupit 50 tisíc za dvě kačky.
Mně se vybavila ještě jedna věc. Christo a Jean-Claude, ta umělecká dvojice, ve svých dokumentujících filmech vždycky hodně ukazovali dohadování s nějakými místními nebo lokálními komunitami. Oni vždycky, než zabalili nějaké pobřeží nebo jiný exteriér, chtěli, aby nastal nějaký dialog s někým z toho místa, s místními, a aby i lidi v místě přijali nějaké rozhodnutí a třeba je ten proces i spojil. Zažil jste něco podobného?
To považuji za důležitý a to se blíží k tomu vyloučení ty finanční cirkulace, že máte určitý projekt, který v teoretické rovině musíte vlastně přimět ty lidi, aby se jim do jistý míry taky nadchli. Jo. A pak najednou třeba ty lidi pracují s materiálem, s ním se potýkají celý život a úplně jiným způsobem. Ty chlapi, který vozili z tiskáren do těch sběrných surovin, kde mimo jiné seděla kdysi manželka Bohumila Hrabala, což taky mělo svou atmosféru, stejně jako ten lisovaný, spresovaný papír do těch celků,
ano,
který
to je taky vlastně
měl určitou vypovídací hodnotu.
To je svět příliš hlučné samoty, ano.
Takže ty nákladňáci, ty chlapi v těch nákladňácích na mě ještě potom troubili celý, takže v podstatě si to zapamatovali, že, což stálo za to. A vůbec setkávání se umělců furt těch stejných, na těch stejných výstavách je trochu nuda, ono neuškodí vykročit trochu mimo ten okruh a setkat se s lidma běžného provozu. Je to obohacující v mnoha případech.
Já vám moc krát děkuju, že jste vkročil dnes do vizitky. Ještě jednou zveme posluchače na galerie hlavního města Prahy, ale do galerie.
Pro někoho jsou to galerie jít na výstavu.
V městské knihovně, kde vaše instalace je k vidění do 15. dubna, kdy tahle výstava končí. A já jsem nakonec připravil ne písničku, ale malou poctu vaší terénní práci. Tak jako vy pracujete v terénu, jsou zvukoví umělci, kteří v terénu docela rádi pracují a děkuju, že už tady něco proznívá. Tohle je nahrávač takových divokých, ale i nenápadných míst Chris Watson, který se vypravil na hranici Severního lidového oceánu na ostrov Lindisferne, kde dřív žila taková mnišská komunita, aby tam zachytil zvuk 4 ročních období. Tak já se držím těch tuhých mrazů, které teď panují, a posloucháme kousek severské zimy.
Skvělý. Na to téma si budeme povídat příště a děkuju za pozvání.
Děkuju, mějte se pěkně. To byl Ivan Kafka.